mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye poko elamu pebuye bulamu na banso na lina kanaviso linene lia sangona lokota la lingala uto studio 17 awana Washington DC nguba mokunzi ya ikulu Amerika yambo penzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumi bali na moko bazwami na bokono bwa Mpox na Congo Brazzaville e sakuli ba konzi ba ekolo eye. Bobangi bozalisika na boma na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Démocratique epai moto moko amuna mipe lokola mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya Mpox uta bokono boye bozali kongala na mboka eye.
Kawana et la kibisho na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité.
Na etuka ya Nord Kivu ba kema bitumba ba zali na kokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kilasi boye bozali koya mikolo mikoya.
Iso toko kikolinga bana batanga me banda to vanda tozana maite tozana bawesete tozana muliate siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama na aya alete mwaya tanga ezate.
Lelo mokolo mwa mosala moko tuzalaka na sango ya masano na lilaka na biso etando ya masano toko lobela boleki ya Maniema Union na 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF toko lobela pe bitumba biye bikoki kosalema kati na Martin Bakole na Moishin Zilei Zang toko lobela pe basketball na sango esusu. Makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Batutuku mbali na moko bazwami na bokono bwa Mpox na ekolo Congo Brazzaville.
Ministre ya Mambi ma bokolongono Gilbert Mokoki a sakola ki ete baton kama moko na ntuku mitano na mwambe bazalaki ko talama mpo na koyeba soki bazali na bokono moye wuto libandela lia mobu kasi ntuku mibale na moko nde bandimami kozala na yango. Bato babale kati na bango bayeba bayebanaki omokolo mwa mosala minei moleki Mpox ezali kongala na bikolo mingi bya Afrika ya katikati kasi bato baike bazwami mpe na yango na Afrika ya West motango ya moke mozwami mpe na Asie mpe na Europa. OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongo no esakolaki bosenga ya lombango na mokili mpo na yango lolenge ya sika ya virus na yango esi ebomi bato koleka kama mitano na ntuku sambo na ekolo Congo Démocratique mobu moye.
Na kwilu na ekolo Congo Démocratique Mpox ebomi bato banei bakoni tuku misato na minei bazwa minde na boloko boneni ya engumba Kikwete.
Bokono ya Mpox monanaki na etuka ya Kwilu esika wapi bato ntuku misato na minei bazwamaki na bokono yango na kati ya ntuku mibale na minei. Mokonzi ya etuka ya mwantango wa sakolaki na mboka Kwilu ete zone ya sante ya Bagata e sala ezalaki na Kayoko ka misato bizwamaki na zone urbano rural ya Bandundu na kati na bango na kati na yango moto moko Kufaki zone ya sante ya Juma ezali na baka zomi na mibale mpe bato babale bakufi na kati na bango munganga yoko Kayoko emona na kimpe na zone rurale ya Gungu ka mususu na Ipanu Motoba na Kikwiti no na kati na yango misato na boloko enene ya Kikwiti baka zomi bimona na ki na zone ya sante ya Mokala na liwa ya Motomoko.
Ekolo Allemagne elaki kupesa lisungili ya mangwele nkoto kama moko ya Mpox pona Afrika.
Mangwele mango mazali pona bikolo bia Afrika epai Mpox ezali kotambola mingi lokola na RDC. Ekolo France pe epesaki elaka ya kupesa mangwele.
Nungu kati ya Ecole France na Ecole Congo Democratique ntoma ya Ecole France asuruli lilu na ministre ya mambi ya bapaya na Kinshasa puna mbeba ya kubengana pe kubeta diplomate moko ya France na ndako moko ya ambasadi ya Ecole iye na Kinshasa.
Mbeba esalemaki na ndako ya ambasadi ya Ecole France na Kinshasa izalaki na masulu mokolo mwalilu na ministeri ya mambi matali bapaya na Ecole Congo Democratique. Ambassadeur ya Ecole France na RDC Bruno Aubert a kutanaki na ministre d'État ya Mambi Matali Bapaya Thérèse Wagner Kaikwamba po basulula likambo yango mpo na lisitwale mokolo ya mitano moleki ba pulusu batano bakange maki na Kinshasa sima ya kozala elongo na bafundi mpe basali ya parke ito e sambiselo na bobendani bobengani moyi diplomate ya Ecole France na ndako yoko ya ambassade ya France engebene na baye bazalaki na isika likama esengaki likama esangani na bobendani na likambo ya mabele ntango wapi moyi diplomate a betamaki mpe apusamaki kozongisa bafungula ya ndako
na Goma ba Simba Mandoki baye baye banite bazali kubangisa bato mingi bato baike bazukaki sima na bato baye kuyiba na moyi makasi na quartier Majengo
moteki misolo to changeur de monnaie yoko ayiba maki lelo na nzela ya wenze ki 30 na quartier Majengo na komini ya Karisimbi na Goma engebene na bato bazalaki na isika moto moko alata sokoto ya FRDC a botolaki mama kambiste moko misolo azalaki na yango sima ya boswani pona Placide Nzilamba secrétaire technique ya société civile ya Nord Kivu mbeba eye e memeki liwa ya moto moko mpe mosusu azokaki makasi moisuda akangemaki epai ya bakukani baye basuda baye bayaki koti ya kimia na isika
bosambi sami bolingela makili luna mambi matali boluki kokuzwa bokonzi na makasi toku d'état na Ecole Congo Démocratique.
Lelo elengela maki obosu ya tribunalo ya basuda ya garnizon ya Kinshasa Gombe bo sambisami na mambi matali bo zui bo kondi na makasi to coup d'état manqué mpe bo bet bo teti bo teti bo beti ndako ya Vital Kamerhe bo sambisami ya likamboli lizwaki sans ami balé tribunalo etunaki mituna na bafundami eyokaki mpe bato ebele bapeseki makanisi mabango balanelaki bililingi ya misala ya bambeba to commission des infractions eye ezwaki lapolo ya banganga ya mayele mpe lisusu lisanga ya parti civile lokola libota ya Kevin Tamba oyo abomamaki na batumboki yambo ete bayingela na Palais de la Nation.
Episcopo Dominika Bulamatari ya Eklesia Katolika ya Ecole Congo Demokratika awe lelo na Kinshasa.
Mokambi ya kala to eveke emerite ya Molegbe azungisi molimo na nkolo nzambe elobi tata episcopo Fridolin Cardinal Ambongo archeveke metropolitain ya Kinshasa asakolaki yango lelo na liyebisi lyoko ezali na linzaka ya Carlos Ndaka Sali Salabisala episcopo mosali mpe vicaire général ya Kinshasa.
Bato tukumi bale na moko ba kangemaki lelo na Ecole Uganda tango bazalaki kotambola na nzela ya ndako ya bakili mibeko ope ya ambasadi ya Chine mpona kotika mokanda mwabosenga ya kotelemela mabongisi moko ya monene to mega projet ya petololo ya Total Energy elobi na AFP moko na basambeli babango
engebene na Wanda batamboli bazali na komisaria ya Kampala engumba mokonzi ya Uganda kasi pulusu elobi na ino te etumbu nini ekopesa bango engebene na bosenga to petition mabongisi maye mazali kubongisa nkita kubangisa nkita ya Uganda mpe batumboki basengi ete mabongisi mango masukisama mpo na bato banso bazwami na yango
matondo mingi Antoine Roger Bolamba. ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bobangi bozali sika na engumba Buma na ituka ya Congo Central epai moto moko amunani mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya impact uto bokonoboyi bozali kongala na ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na Spef Mpanzu.
Na oitali bokono ya Mpox na ituka ya Congo Central, mais chef de zone ya Engumba ya Boma ye alerta ki pona ka suspect oyo bazwaki na ba relais communautaire. Toyo ka docteur Serge Damba yeni azali médecin chef de zone ya Engumba ya Boma alobi boye pona ka suspect oyo bazwaki
kawana yela kibiso na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité. On un système de surveillance à base communautaire ne do format ki ba reko ba te belé pona ko meka ko laksa bango bilembo oyo ekokai kokokana na maladi wana kawa na site nenge batu bazali ba reko wana basala ka musala na bango ya reko moko mutu akoyaki na kawana atali ndenge biloko ebimeli mwana mwasi wana amoni onire ekokanaki mwa moke na ndenge biso tolakisilaki bango maladi wana ndenge ezali tindi na hôpital kuna basinyale ngai nga pe na kiti kuna nake kotala me kasi ndenge ntango tosisi koexamine tobenga yango baalert baka suspect moyen ya koloba deja ke no maladi yango yango wana eza te. Parce que si on a une alerte ou bien un cas suspect, il faut procéder à l'investigation, c'est-à-dire qu'on examine, tu procèdes à un prélèvement, tu prélèves, tu tiens un échantillon. En attendant, tu es en charge, tu es soigné, tu es en échantillon, tu es en train de faire un laboratoire, tu es en train de partager les choses.
Docteur Serge Tamba, a été ici dans le pays de Kanyoso, il a été en Bokebe, il a été en Bafandi. Ce qui est le cas suspect, il a été en Lombango, dans la zone de santé, pour que tu aies un peu de temps. Makuki ya kosala o isengeli pe abengi bayimbo kanyoso bazala na kimia
population za la kimia et a continuer donc toza na ki vive quoi ngenge dans d'autres provinces dans ma zone de santé mususu maladie ngo ezomonana biso pe tokofanda kimia te tozo renforcer système na biso ya surveillance pour que kanyoso bakomona na ndaku na école je ne sais pas où oyo mwana mukolo abimeli bimeli babiloko bakinde na biso biso ne tokoyeba est-ce que yango to yango te tokolandela ndenge isengeli na ndenge tuyekola ya voilà ce que je peux dire.
Tongo oyo bo suspecté wana bo isolé yeto bo sali ndenge nini nayi
mo ba précaution li boso lokola yaki na ndenge na tumoni kaka batu ndenge zalaka eh neti yango malade ngo la population a sa façon d'apprécier hein mais tout ça qui est en isolement
bo simba ete uta bokono impox bandaki na mboka Congo bala ya mboba monika sisbe na ituka ya Congo Central na ville ya Boma uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na kokoso ekasi na likambo litali bozungi ba bwana bakelasi na mikolo miko ya VOA Lingala ekitaki na territoire ya Nyiragongo pona kotala lolenge nini maboti tope baboti pe balakisi bazali komilingili na ntina ya bozungi na kelasi boye bosengeli kosalema Fiston Isemwami.
Kaka mikolomi ya kotanga ni kaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela ya kelasi. Violingala ezwaki mokano makokoma bisika bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na teritori Nyiragongo. Obisika biye tokutanaki na balakisi baike baye bakima bitumba na teritori Rutshuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimaye kotatula na elobeli na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya. David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tombuki ba 123.
Nga naza molakisi na Institut Rubare, kuna nde pa biso, me nangungao naza na camp de déplacé a Munigi 2. Tosali awa 2 ans, tozo soufri penza, pe ba autorite, mikolo bazo autorize biso, to continue ko fonctionne na kolakisa bana, ya biso ba déplacé, biso pe toza ba déplacé, ane passe toza la kikaka awa, toza la kikaka organisation interne, to sali encadrement ya bana na secondaire ngana la kisaka na secondaire aneo zoya to zali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 po to encadrer bana biso e to zo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosonga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloko ya kukendelango na kilase bakae ba uniforme o tosa na école secondaire et gratuité zala kakuna pe tokoki ko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutu bazana na mbongo te ya kofuta classe
baboti banso bay bakimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonze tuka Nord Kivu balobaki te bazali ko sala manso na tinete bana babango bazongi la kelasi ata ko bana basusu basali mibu misato bazali ko tala te pona mpasi eye bazali ko bika na yango obisika bazali ko vanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali ko vanda na Nyiragongo na mpasi na motema azali ko senga na bakonzi mpe basungi bandenge na ndenge ko memela bana babango lisungi ya ba fourniture scolaire pamba te baboti bana bazali na makokite na kotala lolenge bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi koleka toyoka patience baombi moboti mpe moko na bakima bitumba bya batomboki ba 23 oyo auta na territoire Rutshuru
boye nazana bana misato oya biso tokomi awa tosali awa 4 mwa banda tokomi awa tosi tokoma koto basi batanga deja mwaye tokotisa bango na klase ezalaki te
siko lolenge nozali komilengela mpona rentre scolaire oyo ngi banda a
biso tokoki kolinga bana batanga me banda tovanda awa toza na mai te toza na bawese te toza na mulia te siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama na ye alete mwaye atanga ezate tozosenga guvernema soki akoki kozala na makasi asfunga biso nano na molia mwaye ozwa safra ya kosombola mwana biloko kokende na klase ezate
baimanite baoleka a te mpo bayela bino babuku to mpe bakaye bajournal de classe bastilo
te banda biso tokoma nano tomona bango te toza kabi ngape na koki kosepela bana babanda klase mpo ngape na tanga mama na bango na koki kolinga bana na ngape batanga lokola ngai mobana nga azali babimaka awake kolukaluka wa misala kuna na se mpo tomona ndenge nini akolia
balakisi baike bapamelaki lolenge mbula mata ezali komemela bana bake biloko bya kotanga kelasi te nto mpe buku na tina te bamilengele malamu na kelasi eye ekozongela na mikolo ya kotanga mpo na bango bitelo biike bizali bisika bakima bitumba bazali kovanda bizanga biloko binso ntalantina bazali kosenga mpe na basalisi to mpe bahumaniteur kokubisa misala mia bango mia lisungi na tina te bana mpe balakisi baye bazali kobongama mpo na bozongi bwa kelasi bakoka kosala yango na ndenge ya malamu fiston isemwami na bozongi na territoire Nyiragongo mpo na lolaka l'amerika
sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano tango mokili mozali komilengele kokundula mibu 15 ya combat du siècle to bitumba ya ekeke kati na Mohamed Ali na George Foreman Martin Bakolo ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti bitumba na ye na moye ekolo Chine Zilei Zang bikoki kosalima na sanza ya zomi na mibale na mobu moye na Kinshasa to na Chine. AS Maniema ya ekolo Congo Demokratike liki na ba 16e ya final ya Ligue des Champions ya CAF na kolonga lobilo liki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3. Basketball ya basi ba Lions Indomptable ya Cameroun ba Lungi ba Leopard ya RDC na Molongo ya ko Wili la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikolo. Nzokande edition ya mbala ya tukumine ina moko ya basketball e bandi lelo na Stade de Martyrs na Kinshasa. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda lina kanabiso na masano ya bibo tutu box. Martin Bakoli ya ekolo Congo Demokratika Sakoli ete akokiko bunda na sanza ya zomi na moko ya mubu moye na elombe ya WBO moye ekolo Chine Zilei Zanga. Martin Bakoli ya lobi bitumba biangu bikokiko zala na Kinshasa tope na Chine tulanda maloba ma Martin Bakoli simana kokutana na ministre ya masano.
Prévu pour la décembre dans le chinois, négociation est en cours, à part ce qui est imprévu, le changement de date. Dans l'année 5 pour les Kakouti à tous les Congolais, parce que les lobes de la Congo, à travers le monde de la boxe, les lobes de la cité des 3, Tina 5, T, dans le monde de la boxe, sans que c'était Martin Bakoli, Martin Bakoli n'est ni Congolais. et na zone les koyo moko zoka ba congolais tout ba zobe la kombo na c'est presque partout na zone que les mutino soye binga les c'est ma makasi ngona to chikali na de komba komba moko et deuxième ko za la pona titre mondial donc chino o nde aza challenger numéro 1 et a WBO la titre na zana ngo donc ce qui combat est salemi to beti pona binga na obeta e to za qualifier pona titre mondial.
Ezaki Martin Bakole mobeti bibotu ya ekolo Congo Demokratika. Nzokande na sanza ya zumi na moko ya mobunde mokili mokosepela mibutu kumitano huta bitumba ya ekeke ya bibotu tupe combat du siècle katina Mohamed Ali na George Foreman bitumba bie bisalamaki na Kinshasa na stade ya Tata Raphael tango ya president Mobutu Sese Seko bato baike bakanisi ete kozala libakuli la été bitumba ya monene katina Martin Bakole na zile izanga bisalama na ekolo Congo Demokratika pona mokolo mwango pe pona kopesa lokumu na milulu miye mia lokumu. Na lisano ya ndembo na makolo AS Manyema Union ya ekolo Congo Demokratika eliki na ba 16e ya final ya Ligue des Champions ya CAF na kolongaka lubululeki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batiro bu 4-3 sima na kokabola libungu tulunga boyiso tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Manyema Union e kokoba nzela na ye ya Ligue des Champions ya CAF lisanga tope club ya Congo Demokratiki e longoli Ngezi Platinum na batiro bimine na misato sima ya kosilisa kondongwa na libungu tulu na libungu tulu lokola na kondongwa na ya liboso pona mokambi ya Manyema Union ya motuya ezali lolenge baleki eteni ya liboso ya Ligue des Champions ya CAF. Sima ya bakondongo na mibale lisanga ya Congo Demokratiki etiei ata mongete mokote oyezali penza kutungwisa mwa mingi mokambi na bango papi kimoto.
Attaque mangai, des fois ils ont peu mal chance, maladresse, les précipitations, manque peu à la lucidité devant le but. Donc on a faut travailler, moi, et puis il faut forcer à moi, et la match à nous, la lise à la bière. Donc pour le travail, la matière à réflexion, tout ça là-bas, l'entraînement, vraiment est délé devant le but. Parce que toujours, au créer ma occasion est délé, toujours créer, toujours se créer ma opportunité est délé, mais toujours tu as mouqué, toujours tu as actif dans la démarche de Tchiti. Alors, si vous allez, nombre à la bite au raté, tu vois, on s'en a deux ou trois.
Ce qui cause un accotier, mon gâté, ils allaient kotungisa na ngambo ya babeti ya sima tope ba défenseur mosala ezali kosalema malamu poete Manyema Union ezui ata mongete mokote elobi papi kimoto.
En tout cas alo barabwe na kupona otongo foka fondation malamu kana se na sima fondation za bien a petit pena ba guerrier ba zobeta kitoko mena foka transmission entre les lignes donc milieu et servir attaque bien et puis attaque et puis sa action bien pour bato ezarabie to sala ba fesse.
Na eteni ya mibale Manyema Union ya Congo Demokratiki ekondongwana na Petro Atletico ya Angola na mumekano ya motuya oyo ekopesa nzela na phase de groupe ya Ligue des Champions. Atako ekozala petete mokambi ya Manyema Union alobi posa na bango ezali kokota na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF.
Toyebi ki adversaire aza habitue na competition ana, toyebi ki ane pase adversaire abetoki quart de finale e ki akoma na phase ya quart de finale. Finale à la guitare, on dirait. Garder le match n'est rien. Alors, j'ai vu que ça va bien, mais le match à élimination directe, tout est arrivé. Donc, toujours dans la même pénalité, mais toujours respecté à mon parcours dans la saison passée. Mais, pour se présenter, tu es en victime. Non, pour jouer chaque match à fond, parce que l'objectif, c'est d'un des moulots, c'est ta phase de poule. Donc, pour ça, la marque, c'est une union, c'est la main à mon bali, c'est la balle à mi bali, c'est au bunda.
Et ça n'est le bon goût que j'ai été, n'a été ni à mi bali, Congo démocratique, et qu'au bête, il s'est pas massé à mi bali, ni on s'en, mais aimé, n'a mané ma union. Na Ligue des Champions, Lupopo Pevita Club na Coupe ya Confédération.
C'est
esika ba club mini ya ikolo Congo démocratique ba yebazali na ba 16e de finale ya ba inter club ya CAF ba yibi ba ekipi ba kobeta na yango na 16e Maniema Union ne kobeta na Petro Atletico ya Angola match aller na stade de Martir Mokolo Mwazumi na mini ya Sanza ya Libwa pe match retour sima na Poso Moko TP Mazembe ilunga ki na demi-finale ya edition eliki pe misamaki na tour ya Yambu ikobeta na Red Arrows ya Zambie match aller Mokolo Mwazumi na misatu ya Sanza ya Libwa ekoya na stade Eros na Lusaka na Zambie match retour na Lubumbashi Mokolo Mwatuku minei na isatu ya Sanza ya Libwa na coupe ya Confédération ASV club pe misamaki pe lokola na premier tour eko kuta na bongo na Selton Bosch ya FC ya Afrika ya Ngeli match aller au Mokolo Mwazumi na misatu ya Sanza ya Libwa na Afrika ya Ngeli pe retour au Mwazumi na mibale ya Sanza ya Libwa Selton Bosch et police qui Sinzingini Ost Park na tour ya Yambo 5-0 na match retour kasi na match ya Yambo izalaki 3-0 FC Lupopo ya ekobeta bongo na ngambo na yango na bravo ya Marquis ya Angola. Na basketball ya Basi ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Lungoli ba Leopard ya RDC na molongo ya kouli la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikulu ya Mobu Mokoya ba polisa kibango na match mibale Valdo Yamba.
Ba Leopard ya Basi ya bali ya maboko tope basketball ya Congo Démocratique ba kozwa isikate na kondongo na ya Afrika na Mobu izali koya na Côte d'Ivoire pona kozanga kolonga liboso ya bilenge ya Cameroun awa na yengo maki sasa bilenge Basi ya Congo Démocratique ba koisa maki tukuminei na Libwa na tukusambo na mitano na kondongo na ya liboso kondongo na ya mipale esilaki tukumitano na tukumotoba na sambo pona bilenge ya Cameroun kozanga kolonga na nde epesi pasi na ba Congo Démocratique ilobi Jo Lolonga ye azali moko ya bakambi ya kala ya Fédération ya Basketball.
Obeta ba beti biso na mboka na biso liboso ba supporter na biso esali biso pasi na mutema. Poto uta musika poto zo sa basket obine ba basket ya bana basi ya tangwa kala ba epoka ya Lingenga ba pisa biso succès poto za ta stade de Martyr place to betela ki. Tuzana manki ya planification. Soko tali ba mayo to beti nango za ki bien te.
Bilenge basi ya Congo Démocratique ba zwa ki penza ngonga ya komilengele mala mote ilobi mokambi ya ekipi ya bilenge ya basi ya basketball Atari GG Kizubanata.
Bakoze ezali ebele ya kopola na biso kopola na biso ezali surprise te pona ba oba mesani deja na masano maboko pona nini ekipe ezwaki tant vraiment te ya preparation faute ya ba moyen bakambi obakambaka mambabale bazalaki na ba moyen te ya kosala ke tozala bien prepare
kozanga kolonga na ezali pe lisusu na motu ya bakambi to pe ba entraîneur ya ba Leopard ya Congo Démocratique kolandisa ma maloba ya Jo Lolonga.
Ta technique toza na ngoto meki ba l'échec na compétition asuka ya Afro Basket. Ezala raso bobimi l'échec go sada ta bilan poto ba qu'est-ce qui va pas. To bimi l'échec na Afro Basket to gagner ta match moroté. To elisu sou pa na biso to poli lisus. Donc à moins faut rota la pe niveau staff technique yango ba na une photo cha poto le résultat. Mais dans tous les cas photo bunda po to linga na te to redefendre ka mboka na biso.
Na yango kolandisa ma na banda ko ya masano ye tata mokonji. A pesa ki na mboka e sengeli kuluka lo lenge nini? Ko tombo la boyebi ya bakambi ya basketball ya Congo Démocratique
ndenge to bandi deja bwena ba infrastructure otozali nango bana bazo s'adapter deja malembe malembe infrastructure deja isali deja 50% 50% o etikali e osenga mise à niveau ezali na ba compartiment nyonso tout ezali na ba entraîneur ba encadrant ba nyonso tout management nyonso pona etombola équipe nationale
Jo Lolonga nanga mona ye abandi ete e sengeli na Congo Démocratique kozana na bakambi e ye bako tambola elongo na mbongo ngwana tope évolution ya boyebi pe bobeti basketball
pona tokene liboso faut d'abord tous un coach moko expérimenté pe ayebi au coach moko zana ma mise à jour pour que tokene liboso pour basket évoluer parce que parce que t'as dit que même ton moté te comme une basket époque ya ba Ibaka ba Bismarck Biyombo ils ont changé faut tout évoluer basket et zo comme moderne ils ont changé pour tous est-ce qu'on a ma ramasi
cinq le bongo ko ba été attaque au Afrika ya kati tope zone 4 ezali na bikolo biike koluka isika pona Afro Basket 2025 na Côte d'Ivoire et ndongo makise na bikolo mibale Congo Démocratique na Cameroun
Kaka na basketball, 41e édition ya Coupe du Congo et bandilelu na Kinshasa na gymnase Jimele na ngambo ya basi pe na ngambo ya mibale ya ngonde ceux si estando ya masano ya lelo pe sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Rab McLean na Michel Joseph bapesa kibiso maboko unzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na sango boko bakolanda sango ya mokili ya lelo sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux ezalaki Yabiso, Yabino, Eddie Isango.